Lakwet ni bo kipkendis, kayuang amanda sun kikurat ing kapkat.